galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabta ee wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa galab talaada ah bisha juun ee sanadka 2024-kana waa 25. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washington d c-na waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah suuq dumarka ay kalluunka ku iibiyaan oo magaalada berbere laga hirgeliyey.
suuqan kalluumaysigu ma aha berbere oo keliya, berbere way ku yartahay. waxaan rajaynayaa suuqa inaan ka waraabino magaalada burco, magaalada hargeysa iyo itoobiyada intaba, inuu noqdo suuqa kalluunka looga soo doonto.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan sida madaxweynaha soomaaliya uu uga hadlay khilaafka arrimaha badda ee soomaaliya iyo itoobiya ka dhex ogan.
iskuma haysano annaga iyo itoobiya, itoobiya inay badda gaarto iskuma haysano. dagaal naga dhexeeya annaga itoobiya oo soomaaliya itoobiya ay bad u diidan tahay ma ah. waxaan isku haysanaa waxay tahay itoobiya siday badda ku soo gaaray.
waxaa sidoo kale aad idaacadda galabnimo ku maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka, dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. booliska magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa ku buufiyey dibadbaxayaal talaadadan maanta ah, xilli xildhibaanada Kenya ay ka doodayaan sharciga maaliyadda, kaas oo lagu soo rogay canshuuraha guud ahaan dalka Kenya. booliska xooggan ayaa waxaa la dhigay xaafadda ganacsiga ee Nairobi si ay dibadbaxayaasha uga ilaaliyaan in ay u soo baxaan dhinaca baarlamaanka. Kenya ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa sii kordhayay dhaqdhaqaaqyo dhanka onlineka ah oo ay hormuud ka yihiin dhallinyaro kasoo horjeeda sharcigan, kaasoo ay dowladdu sheegtay in ay laga maarmaan tahay in la sii wado bixinta dulsaarka deynta badan ee lagu leeyahay dalka Kenya. mudaharaadyada ayaa inta badan waxay u dhaceen si nabad ah, balse hay-adaha xuquuqda aadanaha ee gudaha iyo kuwa caalamiga ah ayaa sheegay in 2 qof lagu dilay dibadbaxiyo toddobaadkii hore ka dhacay dalka Kenya, iyagoo ku eedeeyay booliska in ay si sharci darro ah u xireen dibadbaxayaasha. banaanbax lagaga soo horjeedo sharciga maaliyadda ayaa sidoo kale talaadadan maanta ah waxa uu ka dhacay magaalada dekedda leh ee Mombasa ee koonfurta bari iyo magaalada galbeedka ku taalla ee Kisumu. koox hubaysan oo ka tirsan qowmiyadda Myanmar ayaa qabsaday magaalada ugu caansan xeebta ee dalkaasi, iyada oo ciidamada militariga ay ku sugan yihiin garoonka diyaaradaha ee u dhow, sida ay ila wareediyo gudaha ah ama maxalli ah u sheegeen wakaaladda wararka ee f b. talaadadan iska hor imaadiyo ayaa ruuxay galbeedka gobolka layiraahdo Rakhine, tan iyo markii ciidamada layiraahdo Arakan ay weerareen militariga halkaasi ku sugan bishii Novembar, taas oo soo afjartay xabad joojin inta badan jirtay tan iyo afgembigii militari ee dalkaasi ka dhacay sanadkii 2021-kii. maalmo badan ayaa dagaalku waxa uu ka dhacayay agagaarka xeebta layiraahdo Nagabali ee koonfurta gobolkaasi, halkaasoo suuqyada loo dalxiiska tagay ay ku yaalaan bacaadka timirta ee badweynta Hindiya. maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ayaa soo saartay amar lagu soo xirayo wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee dalka Ruushka Sergey Shoigu iyo taliyaha guud ee ciidamada Ruushka jeneraal Valery Gerasimov. ICC ayaa sheegtay talaadadii inay jiraan, sida hadalka u dhigtay, sabab macquul ah oo lagu aamini karo in labada qof ee la tuhmayo ay mas-uul ka yihiin weeraradii gantaalada ee ay fuliyeen ciidamada Ruushka ee ka dhanka ah kaabayaasha korontada ee dalka Ukraine intii u dhexaysay bishii Oktoobar ee sanadkii 2022 iyo bishii Maaj ee sanadkii 2023. maxkamaddu waxa ay soo xigatay duqeymaha Ruushka ee lagu garaacay xarumaha korontada ee Ukraine iyo saldhigyada. bayaan ka soo baxay ICC ayaa lagu sheegay in Shoigu iyo ninka la yiraahdo Gerasimov lagu eedeeyay in ay mas-uul ka ahaayeen hagidda weerarada lagu bartilmaameedsanayo dadka rayidka ah iyo sidoo kale in ay waxyeello xaddhaafa u geysteen dadka rayidka ah kuwaas oo labadaba ay yihiin dembiyo dagaal. kala galab wanaagsan meel kasta oo aad naga dhagaysanaysaan. Waxaa magaalada Berbere laga hirgeliyey suuqa casri ah oo u gaar ah kalluunka, waxaana ay mas-uuliyiinta Somaliland ay sheegeen in suuqani uu gaar u yahay haweenka oo keliya. Warkan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakule.
mashruuca cusub oo ah noocii ugu horreeyey ee suuq kalluun ee laga furay magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saaxil waxaa ka qayb galay munaasabadaasi mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xukuumadda Somaliland, maamulka degmada iyo ka gobolka Saaxil. Duqa magaalada Berbere Cabdishakuur Maxamuud Cidin ayaa farta ku fiiqay mashaariic badan oo gaar u ah haweenka in lagu horumariyo nolosha qoysaska magaalada Berbere. Suuqan kalluunka ee hadda laga furayna uu iyaga gaar u yahay.
sidaa awgeed waxaa laydinku doonayaa inaynu dhammaantu noogu doonno inta abraankaa yaala noo xasilo oo waxa lagu farxayaa waa isagoo shaqeeya oo sariwaduhu waa sabal kuris baa la hadaa waxaankao ka soo baxo ilmaha yar aqoonta leh, ilmaha higsiga leh, ilmaha ay waxu muuqanayaan dadkii wadeegiya sanibada fadhiyo hawleedka Berberaha ee degmadan ku nool ama magaalada ku nool. kor waxay u helaan nasiib inay magaalada magaalato iskuulku gaara hablaha magaalooyinka kale ma laha iskuulu gaara hablaha iskuul gaara bay leeyihiin baajadaa meeyihiin guriga dhaqaalaha hooyga annagu waa muskilaadeen dhaqaala oo awlaankeen lagu dhayo sida cuntada loo kariyo, sida dawaanka loo sama loogu tolo, iyo sida maxaa kuyoodaa farshaxan kale iyo qurxinta dekorashinkaasoo kale.
gudoomiyaha banka dhexe ee Somaliland Cali Cabdillaahi Daahir ayaa istul taagay sida ay lagama maarmaan u tahay in hooyooyinka laga taageero kobcinta dhaqaalaha.
farxad bay noo tahay in haweenka dhaqaaliga ah runtii ganacsigooda kor loo soo qaado amba wixii ay ganacsigooda kor ugu soo qaadi lahaayeen ee facility ay loo fidiyo oo runtii sariwadana aadkii aadka qiimaha badan ay ka mid tahay haweenka way noognahay waa lafdhabarka dhaqaalaheenna weeye. Somaliland dhaqaalaheedu wuxuu ku tiirsan yahay haweenweynaha Somaliland, hooyooyinka haddii ay abcadka u fadhiisteen oo ayna sariwadaha noocan oo kalaa u fadhiisteen dhaqaalaheedna halkaasu ma gaareen dalkeeduna halkaasuma.
Wasiirka maaliyadda Somaliland Dr. Sacad Cali Shire ayaa sheegay in kalluunka magaalada Berbere iyo muhiimadda suuqaniba ay furaha mustaqbal u noqon karayaan in kalluunka Berbere laga soo saaraa uu ku sii fido ama loo sii gudbiyo magaalooyinka waaweyn ee kale ee Somaliland iyo dalalka kale ee gobolka ku yaala.
waxaan xusayaa hay-adda Trademark mashruucan oo kale inaanu maalgelin ilaa 10 mashruuc intaan xasuusto ayay maalgeliyeen, waxaana ku baxay mashaariicda ugu yaraan 5.3 milyan baa ku baxay mashaariicda. intaa si toos amba si dadban u taabanaysa Berbere waxaa ka mid ah mashruuca suuqan, waxaa ka mid a taageeraday siiyeen ilaalinta hay-adda cuntada amba quality control agency kala idhaahdo, waxyaabi aada nooga caawiyaan sidii wixii Ethiopian anyada gaalan heshiis la xiriira ganacsiga iyo isu socodka, in waxay gacanta ku hayaan qiimeyn nidaamka customka. marka mashaariic fara badan ayay naga caawiyaan. waxaan jeclaa inaan xuso shacabkana u garaacno suuqa inoo samaysanay suuqan kalluumaysiga ma aha Berbere keliya, Berbere way ku yartahay. waxaan rajaynayaa suuqan inaan ka waraabino magaalada Burco, magaalada Hargeysa iyo Itoobiyada intaba, in noqda suuqa kalluunka looga soo doonto. waxaynu ku gaarsiin karaa kalluunkeena suuqyada Berbere iyo Hargeysa iyo Itoobiya inakoo la xiriirna ama xiriir la yeelana suuqyada kalluunka iminka jira amba suuqyo cusub loo dhiso kan oo kalaa oo isku xirmaan. haddii kale waxaa lagu gaari karaaba sida caalamka inta wax u kala iibsado waa online electronically amba telefon baa lagu soo dalban karaaba. marka xagga onlineka ugu fudud amba telefonka lagu soo iibsado lagu dalbado badaacadda, waxaan jeclaa runtii inuu noqdo waxyaabaha ugu horreeya ee laga hawlgalo. sidii hawlgalo wuxuu u baahan yahay hab
suuqa cusub ee laga furay magaalada berbere ee kalluunka u gaarka ah ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee noociisa ah ee laga furo ama laga hirgeliyo magaalada berbere ee xarunta gobolka saaxil, iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyeyna guud ahaan gobollada kala duwan ee somalilan uu kordhay fahamka iyo isticmaalka kalluunku. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
mar kale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay xiisadda u dhexaysa Ethoobiya iyo Soomaaliya ayaa sheegay in xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Addis Ababa aanay isku hayn sidii ay ku gaari lahayd badda Soomaaliya, laakiin ay isku khilaafsan yihiin qaabka Ethoobiya ay ku gaarayso xeebaha Soomaaliya. Warbixin ku saabsan arrintan waxaa noo diyaariyey soo jeedinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
xasan sheekh maxamuud oo hadal ka jeediyey shirweynaha xoojinta iskaashiga urgoboleedka bariga afrika ee e a c oo shalay ka furmay magaalada muqdisho ayaa sidoo kale sheegay inay soo dhoweynayaan ethoobiya haddii ay doonayso inay gaarto badda soomaaliya, laakiin iyaga dhinacooda ay doonayaan inay u soo gaarto si lamid ah qaabka dalalka bariga afrika ee xeebaha aan lahayn ay u gaaraan dekedaha kenya iyo tanzaniya iyo jabuuti oo ethoobiya ay haddaba isticmaasho. Wuxuu intaa ku daray in caalamka iyo shucuubta labada dalba jahwareerinta laga daayo.
Waddankan deriska aanahay ethoobiya aad ka maqlayseen arrimo ku saabsan badda, iskuma haysano annagii ethoobiya. Ethoobiya inay badda gaarto iskuma haysano. Dagaal naga dhexeeya annagii ethoobiya oo soomaaliya ethoobiya ay bad u diidan tahay maca. Waxaan isku haysanaa waxay tahay ethoobiya siday badda ku soo gaaray. Dadka Soomaaliyeed iyo caalamkaba waxaan rabaa inaan mar kale u caddeeyo, Ethoobiya haddii ay doonayso xeebaha Soomaaliya inay soo gaarto waa soo dhoweynaynaa. Waxaana rabnaa inay u soo gaarto sida Uganda ay xeebta Kenya u soo gaarto, sida Burundi iyo Rwanda ay u gaaraan xeebta Tanzania, sida South Sudan ay xeebta Kenya u gaarto, sida Ethoobiya lafteeda ay xeebta Jabuuti u gaarto oo xeebta Kenya usoo gaarto oo kale inay Soomaaliya usoo gaartaan. Warkaas waxaan filayaa aad inuu cad yahay. Waxaan rabaa inaan la jahawareerinin ra'yiga caalamka, inaan la jahawareerinin ra'yiga Soomaaliga, iyo inaan la jahawareerinin ra'yiga ummadda Ethoobiya aan dariskanahay. Shacabka Ethoobiya iyo shacabka Soomaaliyeed darisaannahay, ismaannaan dooran, shalayna waan ahayn, maantaanahay, berina waan ahaan doonaa. Laakiin inay jahawareeraan oo si aan jirin wax loogu sheego waan diidanahay. Waxaana gaarsiinaynaa fariintaas Soomaaliya in aanay mushkilo qabin, laakiin wax intaas ka duwan inaanan yeelin. Wax Soomaaliya u gaar ah oo isticmaalka badda Soomaaliya u gaar ah oo dal daris iyo mid fog midba ay ka leeyihiin marna horena uma soo dhicin, haddana ma dhicayso.
Madaxweyne xasan sheekh oo tusaale u soo qaatay murankii badda ee u dhexeeyey Soomaaliya iyo Kenya oo gaaray heer maxkamadeed iyo qaabkii uu ku soo dhammaaday ayaa dhinaca kale sheegay in Soomaaliya ay u hoggaansan tahay xeerarka iyo qawaaniinta caalamka u degsan ee dalalka adduunka ay ku macaamilaan. Sidaas si lamidana madaxda Ethoobiya ay ka rajaynayaan inay ku soo laabtaan ku dhaqanka shuruucdaasi Soomaaliyana ay ogoshahay inay la macaamisho.
Adduunyadu xeerar ay leedahay ay ku dhaqanto oo dowladuhu ka dhexeeya oo mujtamaca adduunka uu ku wada nool yahay, Soomaaliya taasay ka mid tahay, taasayna u hoggaansan tahay. Markii aan dariskeenna isfaham weynay, matalan annaga iyo Kenya ayaa beri xuduudda badda meesha ay marayso, Kenya bad Soomaaliyeed ma rabin oo kuma soo duuraynin, laakiin xuduuddii maadaama aan hore loo calameen badda meesha ay marayso waataan isku qabannay, waa ka wada hadalnay. Markaas afgara weynana maxkamadda caalamkan tagnay, sida ilbaxnimo ah ayaanan loo kala xukumay, dib dambena kama dhicin. Maantana Soomaaliya iyo Kenya laba waddan oo saaxiibaa ma dhahaye, waa laba waddan oo walaalo ah ayaan dhahaya. Sidaas daraaddeed waxaan rajaynaynaa dowladda iyo madaxda Ethoobiya in uu miyirka u soo noqdo oo ay ku soo noqdaan dhaqanka suuban ee caalamku u yaallo inay ku soo noqdaan, oo ay walaalahooda Soomaaliyeed la mucaamilaan مادام ورالها الصومالي أي معامل كل أقولين لكن هيسك إنه بينه وحاس وحكدون هيسك إنه بينه أيضا بدن صومالي بجيني نائيو صلدك بدن صومالي كويالنينا معاملات كجناسك هي دقالها يو أذيل جدا الشعب كرير إثيوبيا وحب ربلام وانكوقة ابن مرها سيدا قوانين تعالمها اي قبطه انا نقوض معاملنه وحيد كالسوري سي وناك ايو اسكو كالسوران بضان ايو وحي وحاس وناك 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 امبو سيد على يكي ما دو مستقبل كاه وماشي ده لكن مانتا سوماليا انتاس اي ديار ولا طاه
حيسد او دحيس لبدا دل ايا عيركا قشي كدب مركي دلكا عن بدا لهين اي ايثوبيا او هشيس اس افقرات لقالي سومالي لان كودي بشي جنايو اي سند كان كاسو سينا يمرين بداد
عاد بادم هاد سنتها يا عبدالقادر محمد مرسل السمكابا يا وربحين تاسي سو دياري يهل كان كاسو شيدنا يهي دولاد سومالي ياها ايا لنا عكلا وحي فافاهين كبحيساي قرشاها هو القلقة عصوب بدلي دونا هو القلقة نبدي لالين تا أدمس مدوغا أفريكا سوماليا كاس واللقو وضوه إنو لماضو بشا ديسمبر إيه سنت كان عبدالقادر محمد مرسل السمكابا يا وربحين تا نوغ دياري قابكا ونقونا يو هو القلقة عصوب عيدا مدا نبدي لالين تا سوماليا إيه وحا وقدو ونان دونو كان هادا شقيا إيه أدمس
warkan kasoo baxay dawladda Soomaaliya ee ah ciidamada cusub ee nabad ilaalinta ee loo qorsheeyay inay ka howlgalaan gudaha Soomaaliya ayaa iimaanaya iyadoo dhowr jeer oo hore ee Villa Soomaaliya u sheegtay inay diyaar u yihiin ciidamadeeda ay amniga dalka kala wareegaan kuwa ADMIS marka ay baxaan dhamaadka sanadkan Taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Hussein Sheikh Cali oo la hadlay telefishinka dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in howlgalkan cusub uu noqon doono mid kooban oo muddo gaaban soconaya kaasoo ay ka qayb qaadanayaan ciidamo gaaraya ilaa 12,000 oo askari kuwaasoo ka kala socda wadamada Afrika isagoo inta raaciyay in tiro la eg oo ciidamo Soomaali ah ay la howlgali doonaan si hadhow ay ugu fududaato kala wareegistooda
howlgalkaas howlgal waqti kooban ayuu noqon doonaa detailkeeda waa ilaa bisha July dhamaadkeeda ayaan u gudagali doonaa oo wax loo yaqaan joint conops oo la sameyn doona ama concept of operations oo la sameyn doono ayaa lagu dhameystiri doonaa de numbero aan isla gaarnay oo aan laga guuri doonin way u badan tahay oo wax ciidan 12,000 ka yar oo afrikaana actually kuwa labisan aysan 10,000 dhaafsiisnayn laakiin 2,000 oo waxyaabo caawiya oo fara badan ama ha ahaato aviationka iyo wax lamida kun iyo xoogaa ah ayaa soo raacaysa ciidanka Soomaalida ah waa equal ama la eg yahay ciidanka la qaadan doono afrikaanka si ay u fududaato mustaqbalka markii kala guurka kale u dhacayo inaan ciidamo la rarayn noqonin ciidamo meeshii markii hore ku tababartay oo joogay oo ciidan afrikaan ay isla joogeen farsamada ugu dhinayt in ay maratay meeshaas ku qaataan kadibna ay kala wareegaan marka tirada scoopka mandate-ka intaba waa wax maratay isla meel dhigay laakiin farsamadii hoose ayaa noqonaysa
Hussein Sheikh Cali oo ka hadlay cidda ka mid noqonaysa ciidamada cusub ee Soomaaliya ka howlgali doona iyo dalalka ay ka imanayaan ayaa ka gaabsaday kuwa ka socda dalka Ethiopia laakiin wuxuu sheegay in hawshan ay wada jir u go'aamin doonaan midowga Afrika iyo golaha amniga ee qaramada midoobay hase yeeshee go'aanka kama dambeysta iyo cidda ka mid noqonaysa ay leedahay dawladda Soomaaliya
arinta ciidamada ayaa ka mid noqonaya mar rabeen aan ku noqdo arinta oo Ethiopianka waa hawl nooc laqan oo go'aankeeda ay maalmo ay ka dhiman yihiin sida ay noqon doonto waxay nagu xirnaan doontaa siyaasad hadda maaratay in oo hawshaas ay ka noqdeen inay ka noqon marka iyada detailkeeda marka la inaan ku noqdo mar rabo laakiin sida guud hawshan waa hawl maaratay African Union iyo UN Security Council aan isla leenahay oo go'aankeeda wada qaadanayno laakiin go'aanka ma dambeysta cidda kamid noqonaysa cidda aan kamid noqonaynin dawladda Soomaaliya iska leh
hadaba muxuu howlgalkan uga duwan yahay midka hadda shaqeynaya wuxuu ku soo kordhin karaa geedi socodka amniga Soomaaliya iyo la dagaalanka Al-Shabaab ayaan weydiiyay Cabdi Cali Xasan oo muddo dheer ka soo tirsanaa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya si dhowna arrimahan ula socday
wuu ka duwanaan doonaa kuwii hore wuxuuna kaga duwanaan doonaa ciidamadii la shaqeynayay 17 sano u dambeeyey ciidamada Soomaaliya intay dhismaayeen mas-uuliyadda saarnayda kala duwanayd. AMISOM ciidanka Soomaaliya ay haysatay ay ku tashanaysay dowladda Soomaaliyeed asagu ahaaba la oran karaa. ATMIS Soomaaliya waxay la wareegtay awooddii ciidanka ilaalin lahaa dalkan ama howlgallada dagaalka hoggaamin lahaa. Ciidanka saddexaadna wuxuu noqon doonaa sida aan isleeyahay 3,000 oo farsamayaqaana ku jira marka la dhaho. Macnaheedu waxa weeye engineers oo niman injineera oo niman ministeryaala, niman maxaa la yiraahdaa xagga farsamada ka dhisi doona ciidanka inta ay la joogaan. ciidamo farsamayaqaana ah ku dhex jira ciidankeena hadda oo nuxur badan leh, dabcan waxay noqon doonaan in lagu lamaaniyo kuwaas oo ay khibradda ay leeyihiin iyo teknolojiyo cusub oo inay ku soo zaaidin doonaan. Taasay noqon doontaa. Waxay kaloo noqon doontaa, waxay u badnaan doonaan ciidamo khubaro ah oo ay ciidamadeenu wax badan ka faa'iidaan. Marka ciidankan wuxuu noqon doonaa mid farsamo iyo aqoon ku soo zaaidiya. Tan kale, ciidamadii hore ee AMISOM iyo ATMIS iyo muddo dheer joogeen dabcan waa caajiseen. Marka ciidamo cusub oo carcartooda qaba oo falsafad cusub ku shaqeynaya oo mandate cusub ku shaqeynaya, isla markaana hormuudka aan noqon doonin laakiin ciidanka Soomaaliyeed oo hormuudka noqon doona khubaro technically iyo farsamo ahaan iyo u caawinta wax badan ay soo kordhin doonaan haddii dowladdu si wanaagsan uga faa'iideysato.
Howlgalkan hadda shaqeynaya ee ATMIS oo markii hore AMISOM ahaa ayaa soo bilowday sanadkii 2007. Tan iyo xilligaas waxay kaabayeen dowladda federaalk ee Soomaaliya, laakiin qorshaha cusub ayaa hadda ka dhigan howlgalkii saddexaad ee nabad ilaalin ah ee midowda Afrika oo ka howlgala Soomaaliya.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa warbixintaasi soo diyaariyey, halkana ka soo jeedinayey. Welina halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Asaasaha websiteka Wikileaks Julian Assange ayaa lagu wadaa in toddobaadkan uu qirto in uu dambi galay kuna xadgudbay sharciga basaasnimada Mareykanka, qirashadaas oo uu ku bedelanayo in laga sii daayo xabsiga uu ku xiran yahay ee ku yaala dalka Ingiriiska, kadibna dib loogu celin doono dalka uu dhashay ee Australia. Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixinta noo soo jeedinaya.
dacwad ogayaasha Mareykanka ayaa dokumentiya ay isniintii u gudbiyeen maxkamadda ku sheegay in Assange oo 20 sano jira uu ogolaaday inuu qirto dembiga keliya ee lagu soo ogay oo ah inuu maleegayay inuu helo oo uu shaaciyo dokumentiyada difaaca qaranka Mareykanka ee sirta ah. maxkamadeyntiisa ayaa aroornimada hore ee Arbacada ah berita ah ka dhici doontaa waqooyiga jasiiradda Mariana oo hoos timaada dowladda Mareykanka kuna taala waqooyiga galbeed ee badda Pacifica. muddo 7 sano ah oo xira ayaa la filayaa in loo xisaabiyo xabsi uu qaatay kadibna la fasaxo. Websiteka Wikileaks ayaa sanadkii 2010 baahiyay 400,000 oo dokumentiyo sir qaran ah oo uu leeyahay militariga Mareykanka. dokumentiyadaasi ayaa u badnaa kuwa militariga Mareykanka ee dagaaladii Afghanistan iyo Ciraaq. dusintii sirta militari ee Mareykanka ee Wikileaks ayaa noqotay tan ugu weyneyd ee taariikhda Mareykanka soo marta. Assange ayaa markii hore sanadkii 2010 lagu xiray dalka Britain kadib markii ay maxkamad ku taala Sweden u dirtay waaran lagu soo qabanayo kadib markii lagu eedeeyay dambi kufsi ah oo markii dambe laga laabtay. kadib ayuu u cararay oo uu iska dhiibay safaaradda Ecuador ee London, halkaas oo uu ku noolaa muddo 7 sano ah. ugu dambeyntii sanadkii 2019 ayaa laga soo xiray safaaradda oo loo diray xabsiga Belmarsh ee magaalada London. diyaarad sidday Julian Assange ayaa maanta oo talaada ah ka degtay magaalada Bangkok si ay shidaal uga qaadato. diyaaraddan oo laga soo kariyay London oo ay xaaska Assange Stella xaqiijisay inay sidday ninkeeda ayaa ku degtay garoonka caalamiga ah ee Don Mo magaalada Bangkok ee dalka Thailand. saraakiisha halkaas ku sugan ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press in diyaaradda la qorsheeyay inay u sii kicitinto Saipan oo ah caasimadda jasiiradda waqooyiga Mariana, halkaas oo Assange la filayo inuu ka soo muuqdo maxkamad berito oo Arbaca. sida ku qoran warqad ay wasaaradda caadaaladda ee Mareykanka u gudbisay maxkamadda waxaa la filayaa inuu maxkamadda ka hor qirto inuu ku kacay fal basaasnimo iyo inuu si sharci darro ah ku helay dokumentiyo sir ah oo uu sii faafiyey marka ay maxkamadda u dhammaato Assange oo uu qirto dembiyada loo haysto qaadiga maxkamaddana uu ogolaado heshiiska uu la galay Mareykanka waxa uu ku noqon doonaa dalka Australia
mahadsanid maxamed culaad xasan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay haatanna dalka kenya kadib dib u dhacyo door ah iyo caqabado dhinaca maxkamadda ah ayay u muuqataa in ciidamada booliska kenya ee dalka haiti la geynayo laga bilaabo maanta oo talaada arrintan ayaa timid kadib markii maxkamadda sare ee kenya ay horaantii sanadkan go'aamisay in geynta ciidamada ee hannaankan oo kale ah uu yahay mid aan dastuuri ahayn maryama diyalo ayaa warbixintan waxa ay ka soo dirtay magaalada nairobi waxaana noo soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac
ciidamada booliiska dalka kenya ayaa laga yaabaa in la geeyo dalka haiti salaasadan sida ay sheegayaan wararka maxalliga ah iyo weliba wakaaladda wararka faransiiska ee f p isku dayo badan oo arrintan wax lagaga weydiiyey dowladda kenya si looga xaqiijiyo warkaasi ayaan laga jawaabin arrintan ayaa timi kadib dibudhacyo badan iyo weliba caqabado dhinaca maxkamadda ah oo ay ku jiraan dacwaddii ugu dambeysay ee lagu eedeynayay madaxweynaha kenya william ruto inuu quursaday maxkamadda sannadkii horena qaraar ka soo baxay golaha ammaankii qaramada midoobay ayaa lagu ansixiyey howlgalka ay kenya hogaaminayso balse horraantii sannadkan ayaa maxkamadda sare ee dalka kenya ay riday xukun ka dhana ah geynta ciidamada iyadoo sheegtay in arrintaasi aanay waafaqsanayn dastuurka arrimaha ayaa maxkamaddu soo xigatay ayaa waxaa ka mid ahaa heshiiska isdhaafsiga ee u dhexeeya labada waddan dowladda kenya ayaa ugu dambeyn xaqiijisay heshiiskaasi balse isla dadkii dacweeyey dowladda markii hore ayaa gudbiyey dacwad kale oo ay ku doonayaan in lagu hor istaago in ciidamada la geeyo wallace nderu waa qareen iyo weliba madaxa barnaamijyada ee i c j-da kenya ee guddida garsoorka caalamiga waxaana v o a u sheegay in sharcinimada heshiiskani weli la isweydiinayo
the grounds for this application is that one when the then prime minister of haiti was signing this agreement with kenya
sababta codsigan loo gudbiyey ayaa ah markii ra-iisul wasaarihii xilligaasi haiti uu heshiiskan la saxeexday kenya ma jirin wax dowlad ah oo la yaqaanay haiti madaxweynihii waa la dilay ma jirin hogaamiyaal laga doortay haiti marka xaggeebu u wadaa mas-uuliyada ah in laga wada xaajoodo heshiiska isagoo ka wakiilaha dalkiisa haiti su-aal ayay keenaysaa induru ayaa sidoo kale sheegay in kenyaanku ay dareemayaan in heshiiskan si deg dega la isugu geeyey isagoo xusay in waxyaabaha ku jira aan lala wadaagin shacabka
part of the provisions in the law and especially section 107 of that particular act I mentioned being the national police service act indicates that this agreement
qayb ka mid a qodobada sharciga gaar ahaan qodobka 107 ee falkaasi gaarka waxaan ku sheegay inuu yahay sharciga booliiska qaranka in heshiiskan kadib marka la saxiixo ay tahay in lagu soo bandhigo wargeyska rasmiga ah ee kenya marka walaac ayaa soo baxaya ah in arrintan gaarka heshiisku aad buu u qarsoon yahay annagu kama warqabno nuxurka heshiiska waxay kor u qaadaysaa sharcinimada ay dowladdu ku geynayso booliiska haiti taliyaha cusub ee ciidamada booliiska ayaa isniintii magacaabay kormeeraha guud madaxweyne ruuto ayaa waxaa uu had iyo jeer ku adkaysanayaa in xasilinta waddankan dhibaataysan ee ku yaalla karibiyaanku ay tahay howlgal bini'aadamnimo howlgal lagu midaynayo walaalaha ku sugan haiti marka laga soo tago kenya dalal kale oo ay ku jiraan beniin bahamas bangaladesh barbados iyo chad ayaa sheegay inay sidoo kale ay ku biiri doonaan howlgalka iyadoo qaar ka mid a dadka kenyaanku ay taageerayaan howlgalka haiti ayaa kuwo kale ay isweydiinayaan sababta uu dalkoogu u doonayo inuu hogaamiyo ciidamadan caalamiga iyadoo la og yahay in waddamo ka awood badan oo ka qalab badan aanay diyaar u ahayn in ay ku ruqaansadaan howlgelintan ayaa dhacaysa isla maalinta ay dib uga bilaabmayaan mudaharaadyada lagaga soo horjeeda cashuur kordhinta taasoo la sheegay in ay ruxeen kenya usbuucii lasoo dhaafay
aad baad u mahadsan tahay cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa warbixintaasi noo soo koobayay halka weli aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatan waxaad nagula nasataan heestan kasi waxa uu ahaa ama yahayda najma nashad wuxuu xadgaysanaysan tabintayada galabta iyo wararka VOA si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington meel kasto aad naga maqleysaan waxaan idin leenahay galab wanaagsan. Booliska federaalka ee dalka Australia ayaa waxa isku dubaridayaan baaritaan ku saabsan weerar koox wajiyada soo xirtay ay ku qaadeen xafiiska qof sharci dejiye ah magaalada Melbourne ee dalka Australia. Xildhibaankan ayaa ah yuhuud, waxaana loo adeegsaday weerarkiisa in la jabiyo daaqadda islamarkaana lagu xardhay daaqadiisa hadallo yuhuud nacayb ah oo lagu qoray far guduudan. Sawirka xildhibaanka Josh Barnes oo xubinka xafiiska golaha wakiilada. Phil Mercer ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray magaalada Sydney. Waatan Sahre Cabdiaxmed oo noo soo jeedinaysa.
Baarayaal ku sugan gobolka Victoria ee dalka Australia ayaa rumaysan in koox ka kooban ugu yaraan shan qof ay jabiyeen daaqadda kuna buufiyeen hal ku dhigay yuhuud naceeb ah, waxayna rinji guduudan ku buufiyeen xafiiska Josh Barnes oo ah nin asal ahaan ka soo jeeda Israa'iil kana tirsan aqalka wakiilada ee dalka Australia. Booliiska ayaa waxay xaqiijiyeen in kooxdan wajiyada soo duubata ay sidoo kaleeto bilaabeen inay shidaan laba dab oo yaryar. Mana jirto cid wax ku noqotay ayaa la yiri weerarkii Arbacadii, laakiinse dadka degan guryaha ka sarreeya xafiiska xildhibaanka ee magaalada Melbourne ayaa laga daadgureeyay hoygooda. Weli cidna si cad uma sheegan arrintan loomana qaban. Koox siyaasiina iyo hase yeeshee bulshada ayaa waxay cambaarayeen falkan. Guddi ka hortaga aflagaadada oo ah koox u ololeysa yuhuudda ayaa sidoo kale ta sheegtay intana ay tahay weerar lagu soo qaaday dimuqraadiyadda iyo dareenka badbaado ee dalka Australia dadkiisa. Ra'iisul wasaaraha waddankaasi Anthony Albanese waxa uu sheegay raadiyaha Australia inay tahay xaalad murugo leh oo sii kordhaysa xiisadda si laba hurayso tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israa'il ee kula jirto Gaza bishii October wixii ka dambeeyay. Banis ayaa waxa uu sheegay in weerarada lagu qaaday xafiiskiisa uu ahaa mid la sii qorsheeyay qatartiisa la isla markaasina si aan ka fiirsi lahayn loo geystay. Waxa kale oo uu sheegay in horey loo bartilmaameedsaday oo kooxo qasuudayaal ah sida uu yiri ay aflagaadeeyeen boorarkiisa doorashada. Waxa uuna sheegay in warbaahinta Australia mar uu la hadlayay xadgudubkan uu yahay mid soo kordhaya waayadan.
Since the war in the Middle East began on October 7, you know, my staff have been at the receiving end of some pretty horrendous.
Tani markii dagaalka bariga dhexe uu bilowday 7 bisha October, waxaad ogtahay shaqaalahayaga waxay helayeen fariimo naxdin leh iyo xadgudubyo oo loo mariyay taleefannada gacanta. Ogsunow, runtii ma rabo inaan arko kor u kaca rabshadaha siyaasadeed ee Australia. Mana rabno in colaadii oo dhinaca kale adduunka halkan loo soo raro bulshadeena. Waxaan rabnaa inaan haysano oo aan lahaano dhaqamada kala duwan ee cajiibka ah ee nabadeed ee dadka lagu ixtiraamo Australia.
Australia ayaa sheegtay in Israa'il ay xaq buuxa u leedahay inay isdifaacdo kadib weerarkii 7 October ay ku qaadeen dagaalyahanada Hamas Israa'il. Australia ayaa waxay u ololeyneysaa laba dowladood oo halkaasi laga hirgeliyo oo ah Israa'il iyo sidoo kale ta mustaqbalka Falastiiniyiintu ay ku wada noolaadaan xuduudda caalamiga ah lana aqoonsado inay laba dal yihiin oo isbarbar degan. Horaantii bishan, qoraalada taageersan Falastiiniyiinta ayaa lagu dhejiyey xafiisyada sarsare ee dowladda oo uu ku jiro xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee dalkaasi Mark Dervis iyo sidoo kale wasiirka socdaalka Andrew Gillis. Booliiska gobolka Victoria ayaa isha waxay ku hayaan dembiyada looga shakisan yahay inay huriyaan iska horimaadyada Gaza. Ku dhowaad 200 oo shil oo dhacdo oo kala gedisan ayaa la diiwaan geliyey, 60 qofna waa la xiray kuwaasi oo lagu eedeeyay weerar dambiye ah iyo sidoo kale dhaqan xumo naceeb ah. Xogta rasmiga ayaa muujinaysa in dhacdooyinka qaarkood lala xiriirinayo diin, 88 dhacdo oo ka mid ah dhacdooyinka dhacayna lala xiriiriyay weerar naceeb ah, halka 16 kaleetana ay ku lug lahaayeen Islaam naceeb sida la sheegay. Afeyan u hadlay booliiska dalkaasi ayaa waxa uu sheegay horey warbaahinta inaysan jirin meel uga bannaan naceeb iyo takoor lagula kaco bulshada Australia dhexdeeda.
Sahra Cabdiaxmed ayaa warbixintaasi uu Phil Mercer ka soo diray magaalada Sydney. Nala socotiina si welina halka nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA xubintii dooda gaaban oo magaalada Beledweyne uu kusoo diyaariyey Xuseen Xasan Dhaqane ayaa markana idinku soo maqan.
Istayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Siyaasadda Soomaaliya waxaa la tilmaamaa in dhaqanka saameyn xoog leh ay ku lahaayeen wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe Soomaaliya sanadkii 1990-kii. iyadoo taa ay jirto ayaa haddana dad badani waxay aaminsan yihiin in mushaakilka Soomaaliya uu yahay mid siyaasi ah. Haddaba ma la dhihi karaa khilaafka dalka ka jira waa siyaasaddii iyo dhaqanka oo isku dhex yaacay. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Nabadoon Maxamed Cabdi Maxamuud Lixle iyo aqoonyahan Cabdiraxmaan Barqad Laxuubey. Hadalka waxaa ku horeynaya Nabadoon Maxamed Cabdi Maxamuud.
Ficlan ee xaqiiqadhaba markaan ka hadalno, maanta Soomaaliya waxaa hormuudka u ah dhaqanka, sababtoo ah maamul kastoo jiro ama dowlad kastoo jirto sideedaba waxay ku timaadaa inteeda badan dhaqan wuxuu keenay waayo ee kuwa iska yimaada maaha. Marka laga reebo Somalilan oo si mataqaanaa dimuqraatiyada doorashooyin dhaca u qabto, haddana golo guurtiyay leedahay iyada nafteeda waa isla mid. Marka dhabtii markaan kuugu waramo, Soomaaliya maanta waxa ka jiro waa dhaqan wuxuu soo abaabulay oo dhisay waayo.
Waa mahadsan tahay Nabadoon Maxamed Cabdi Maxamuud. Haye Cabdiraxmaan Barqadle.
Soomaaliya mashaakilka hadda ka jira waa mashaakil siyaasadeed. Markii siyaasaddii xumaatay ayaana dhaqankii xumaaday. Haddii siyaasadda Soomaaliya la hagaajina, dhaqanku waa hagaagayaa. Dhaqanku wuxuu hoostagaa inta badan hadda Soomaaliya uu kala raacsan yahay oo isku diraya oo qaybinaya waa siyaasiyiinta. That's why marka waxay u baahan tahay Soomaaliya in siyaasiyan loo heshiiyo oo siyaasadda laga saxo, markaas ayuu dhaqanku saxmi karaa ayaan qabaa aniga. Sababtoo ah dowladii dhexe Soomaaliya markay dhacday oo siyaasiyiintii Soomaaliya qaasatan koonfurta Soomaaliya siyaasiyiintood markay direen dhaqankeena ayagoo la kala saftay, taasa ku cadeynaysa inay meesha mushkiladu ka jirtaa siyaasadda tahay.
Mahadsantahay Cabdiraxmaan. Haye nabadoon Maxamed Cabdi Maxamuud oo maqlaysa siduu hadalka u dhigay Cabdiraxmaan. Haye
ficlan hoos looma dhahayo, dhaqanku mar walba wuxuu u taagan yahay inuu saxo gurigiisa. Dhaqanku wuxuu kasoo bilaabaa aasaaska qoys meel degan. Tusaale, markaa kaaga soo qaado, nin kasta wuxuu ka yimid qoys. Qoyska gurigiisa sida aabuhu u maamulo ayuu dhaqan kale kaaba qabiilka iyo ugaasku ama nabadoonku ay u maamulaan. Haddii ayagu ay isku xiran yihiin, si dhaba iskugu xiran yihiin oo alla kala furfurinna, dowladdu way hagaagaysaa. Waxaa laabi kara dhabala dhabtii meeshu wax ka qasan yihiin waa dhaqankii oo asagii naftiisii aan isku xireen isaga iyo dadkiisi. Dowlad aan dhaqan ahayn maba jirtaba. Saasaamisrahaniga
hay Cabdiraxmaan, sidaan horu iriba waa siyaasadda dhibaatadii ku dhacday ayaa dhaqankiina baabi'isay. Now waxa Soomaaliya haysta waa mushkilad siyaasadeed. Tusaalan ku siinayaa, hal tusaale, siyaasi kasta oo Soomaaliya ama mid deegaan oo dowlad goboleed ha ahaado ama mid heer federaal ha ahaado ama mid state ha ahaado, waxa weeye waxa dhaqankiisa ayaa hoos ordaya. Haddii siyaasigaasu xanaaqo, ninka dhaqanka oo reerkaasu waa la xanaaqayaa. Hadduu raalli yahay, raalliyo la ahaanayaa. Arintaasu markhaatima doonto waaye. Soomaalidana hadda way dhex taalaa. Ninka siyaasiga markuu xanaaqo ama markuu wax rabo, wax oo ummadda maslaxadeeda ahayn, xitaa hadduu rabo dadku metelo waxaan ahayn hadduu rabo, ninka dhaqanka ama ugaaska ama nabadoonka wax asagu raacsan yahay. Hadduu ummaddaas maslaxadeeda yaxna waxa weeyaan xataa uu kasoo horjeedo, hadduu maslaxadiisa asiga shaqsiga waayana asaga la xanaaqaya. Marka dhaqankii wax baaba'shay oo macno tiray waa siyaasiyiinta danleyda ah oo naftooda ka fikira oo ummadda ka fikiraynin. Dhaqankii maya hadda maanta wax ma fuli karo, tanfiidba ma lahanba. Dhaqanka waxay aheeday inuu maamul ayuu ku hoos noolaan jiray siyaasad adag oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo midda amniga iyuu hoostegi lahay. Laakiin dhaqankii wuxuuna waxba la qaban karin siyaasiyowda oo ka daba maaratay la kufayaa oo la kacayaa. Marka nin siyaasiya oo masaalix raadsanaa nin ku xiran wax awooda ma lahanba. Marba hadduu siiyo dhaqankii madax bannaanayn siyaasi ku xiraya awoodu ma jirto. Waa mahadsantahay. Waa maqashaa nabadoona hadalka sida u dhigaa Cabdiraxmaan. Ma ku muuqdaa warka uu sheegay Cabdiraxmaan?
Okay, waa ku kala qaadayaa. Tusaale yar markaan ku tuso, dowladdii hadda naga dhacday militariga ahayd, dhaqanka ayaga inta la xareeyo sida ula socono socotaanba, waxaa lagu xareeyay dhusoo reeb, tababara loo furay, ayagaa la dhihi jiray maskaxdooda la saxaya oo tababar inta loo furo ay waxay geli jireen seminaaro oo ayaga laga dhaadhicinayo oo la fahamsiinayo maskaxdooda lagu shubaayo waxay dowladdu rabto. Hadda laakiin taasi ma jirto. Hadda si dimuqraatiyad ah ayuu dhaqanku u shaqeeyaa. Dhaqanku laakiin waxaanu ka gudbi karinaa jira, wuxuuna ka gudbi karin dhaqanka. Waxaa soo doortay jifooyinaa soo doortay, ayagaa keensaday meesha. Jifadii waxay rabtay inay ku shaqeeyo ku qasban yahay. Jifadu waxay rabto inuu ku shaqeeyo uu ku qasban yahay. Waxaa ka sarreeya laakiin dallad kale oo dalada sida ugaashidoo kale ah, waa dalad ka sarreyso dhaqankan odayaasha ah. Daladaasi ma fiirinayso siyaasad dowladeed, ma fiirinayso rabitaan dad kale, waxay fiirinaysaa dadkaygu xaggey u bateen, maxayse rabaan, maxaase u wanaagsan. Tusaale markaan ku tuso, ninka ugaaskaa dadkiisa hadduu sameeyo dadkii oo dadka dhacaayo ama jidadka gelaayo ama wax qaribaayo, wuxuu ku qasban yahay inuu yidhaahdo ka jooga, ha yeelinina, ha sameynina, ka jooga. Dadkaasi way ka maqlayaan isaga, laakiin dowladda ma maqlayaan. Dhaqanku wuxuu leeyahay awood daqiiqa oo aan marna laga leexa karin. Sababtu waxa ay ugaasku maanta hadduu xawaado soo dhex taago uu yidhaahdo lama geli kara jidka, lama aadi kara meel hebel, saas lama yeeli karo, hal nin oo dabamari kara ma jiro. way ku gowracan yihiin siyaasadda dhanba asiga hoos timaadaa. Dowladnimada laguu sheegaayo asalkeeda waxay ka timaadaa dhaqanka. Waxaa ku ogaanaysaa baarlamaan kasta oo la soo dhiso waxa soo dhisa waa dhaqanka, waay cid kale lagalama tashado. Golo dhaqan oo sax ah ayaa jiray oo boqol iyo xoogaa ahaa, isaga ayaana soo xuli jiray baarlamaanka dhanba. Taasaad ku ogaanaysaa siyaasadda dhanba in dhaqanka ay hoos timaado. Laakiin taas macnaheedu ma aha in uu dhaqanku socodsiin karo dowladnimada oo si dhaba u socodsiin kara maaha. Wuxuu awoodaa inuu wax wanaagsan sameeyo dhaqanku, laakiin socodsiintii waxaa laga rabaa siyaasiyiinta.
Cabdiraxmaan, makuu muuqataa sida hadalka nabadoon ku dhigayo?
Waxbaan gamaarata arintaasaan ka bedelayaa. Horta soomaalida dhaqankeedu waa, waxaan u malaynayaa isaga xataa naftiisa isku heer maahin. Yani ugaaska meesha hadda annaga ugaaska isticmaalno garaad iyo islaam iyo dad baa isticmaala, dhaqan fara badan ayaa ka hooseeya oo jifo hoosaadyadu leeyihiin. Marka mushkilada jira anagoon hadda waxba ka sheegin ugaasyada iyo garaadada iyo islaamyada, waxa weeye mushkilada jirta oo si common looga hadlo, mashaakilka Soomaaliya dhaqankeedii ku dhacay siyaasiyuu ka yimiday. Hal tusaalean rabaa inaan ku siiyo. Hadda mashaakilaadka Soomaalida koonfurta u badan yahay layiraa inta badan. Mathalan hadda Puntland oo kale, dadka Soomaalida gobollada ugu dhaqanka adagay ku jirtay taariikh ahaan sida la yaqaano dhaqankeedu oo urursanahay. Markii hadda siyaasiyiinta reer Puntland iyo Saciidin isku dhaceen, dhaqankii yaani islaamyadii way la kala safteen. Waxay la kala safteen dadkii siyaasiyiinta. That's why waxay marqaatay arintaas oo ka tahay caddaynta proof u tahay in siyaasaddu ay dhaqanka saameyn ku leedahay oo ay majaraha u hayso oo dhaqan madax bannaan uuna jirinba.
Waa mahadsan tahay. Waa soo gabagabaynaynaa nabadoon Maxamed, adaan kugu hormaraya. Haddii dhaqankii iyo siyaasaddii laba dhinac ay kala taagan yihiin, sidee dadka loo badbaadin karaa oo meel laysugu keeni karaa?
Waxaa khasab ah in laga shaqeeyo in siyaasiyiinta ama siyaasadda dadka madaxda ka ah ay isfahamsiiyaan dhaqanka iyo siyaasaddu inay hal dhinac iskula jaan qaadaan. Haddaanay isla jaan qaadin, kala taagnaantaa way jiraysaa. Dhaqanka iyo siyaasadda oo aan la kala joojin oo aan la kala xadin waxuma hagaagin.
Waa mahadsan tahay Cabdiraxmaan. Gabagabada dhankaada, hadalka nabadoonka ma ku muuqdaa?
Maya, waxaa meesha mashaakilka jira waxa weeye in siyaasaddiiba waxa kontaroola oo dhaqankii waxa kontaroola oo ku tasarufa siyaasiyiin, maadaama ay siyaasiyiintii ay daba ordayaan dhaqankii uu siyaasi daba ordaayo oo sidaan hor u sheegay uu la fariisanayo la kacaayo, wax hagaagaya ma jiraan. Dhaqanka iyo siyaasadda haddaan la kala saarin oo dhaqanku aysan madax bannaanaan oon la kala reebin, waxa weeyaan mushkiladu ma damayso. La kala reebin markan leeyahay dhaqanka iyo siyaasaddu meelo ay xiriir ka leeyihiin iyo meelo linka ka leeyihiin isaga xiran yihiinaa jira. Wixii dhaqanana in dhaqan loo daayo, wixii siyaasadana siyaasad loo daayo, dabadeedna maslaxadda ummadda ay ka shaqeeyaan ay mushtarik taas ku ahaadaanay saxda aheed. Laakiin hadda waxna kalama socna, dhaqan madax bannaana ma jiro, dhaqan oo dhan wuxuu daba ordaa siyaasi.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igala qayb galay nabadoon Maxamed Cabdi Maxamuud iyo aqoonyahan Cabdiraxmaan Barqadle Xuubey. Inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio muqdisho f m t-da 99.1.
radio kulmiye f m t 88, radio risala 1.2.2, hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad Kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhegaysan kartaa radio soyaal f m 88.1.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 megahertz, radio Baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto Puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio Boosaaso 89.9 f m, Qardho 89.9 f m. isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciya iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
weli waxaad dhegeysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka v o a. waxaa haatanna aad ku soo dhowaataan barnaamijkii aan uga hadli jirnay amuuraha maraykanka, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed cabdi xasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. maalinta khamiista ee fooda inagu soo haysa waxaa dhacaya doodii ugu horreysay ee laba doodood oo ay yeelanayaan labada tartame xilka madaxtinimo ee doorashada maraykanka, jo baiden iyo donald trump. inta aan kulanka habeenkaasba la gaadhin, waxaa aad doodooda loo hayaa arrimaha socdaalka iyo lacagtii ku-aamusiiska ahayd ee donald trump dembigeeda lagu helay. sida ay ku soo warramaysa wariyaha v o da veronica balderas iglesias, waxaa aad loo dhowrayaa in jo baiden uu dembiyadii trump lagu helay habeenka khamiista ah doodiisa u isticmaali doono iyo in kale. waa kan mitch landrew oo ka tirsan ololaha dib u doorashada baiden oo arrintaasi ka hadlay marumarti ku ahaa barnaamijka meet the press ee televishinka m b c.
But it's not just to call Donald Trump a convicted felon. It goes to his behavior and it goes to his character. Remember, he's actually...
oo keliya in Trump loogu yeeri doono dembiile dembiga lagu helay ee waxayba arrintu gaaraysaa habdhaqankiisa, waxay arrintu gaaraysaa shakhsiyaddiisa. xusuusnaaw, waxa uu lix mar xareeyey inuu dhaqaale ahaan kacay. taas macnaheedu waa inuusan ahayn ganacsade xun oo keliya, ee waa inuu kharibay nolosha dadkii isaga ku tiirsanaa.
Trump ayaa dafira eedaha loo jeediyey, waxaana uu mar walba wacad ku maraa inuu racfaan ka qaadan doono dembiyadii lagu xukumay. xilli uu baiden dooda isugu diyaarinayo isagoo qol ku xidhan, ayaa trump uu door biday in ololihiisa uu isu soo baxyada ka sameeyo. waxa uu tegay washington, magaalada philadelphia ee gobolka pennsylvaniana ma aanu qarin sida ugu hanqaltaagaya inuu dood la galo jo baiden. marmarka qaarna taageerayaashiisa ayuuba weydiinayay sida ay tahay inuu dhaqmo marka uu baiden la doodayo.
Should I be tough and nasty and just say you're the worst president in history, or...
miyaan ku ad-adkaadaa oo aan ku xumaadaa oo waxaan ku sheegaa madaxweynihii ugu xumaa ee taariikhda soo mara, mise waan u wanaagsanaadaa oo aan isdejiyaa oo aan u ogolaadaa inuu hadlo? Waa konton konton, waan ku ad-adkaanayaa.
trump oo la filayo inuu noqdo qofka jamhuuriga mateli doona ayaa isu soo bax sabtidii dhacay u adeegsaday in taageerayaashiisa uu xasuusiyo halka uu ka taagan yahay muhaajiriinta aan waraaqaha sharciga haysan.
And on day one, we will begin the largest domestic deportation operation in American history.
maalinta koowaad waxaan bilaabaynaa howlgalkii masaafurinta ee ugu weynaa taariikhda Maraykanka. ikhtiyaar kale ma haysano.
madaxweyne baiden ayaa dhinaciisa dhowaan adkeeyey hanaankii magangelyo doonka ee xadka koonfureed. hase yeeshee, waxa uu toddobaadkii hore daboolka ka rogay hanaan albaabka u furaya in dadka aan waraaqaha sharciga ah haysan ay muwaadiniin ku noqon karaan haddii ay isqabaan qof jinsiyadda Maraykanka haysta. kulankii telefishinka m b c ayaa mitch landrew oo ka tirsan ololaha baiden uu trump iyo jamhuuriyiinta ku eedeeyey xaaladda hadda taagan.
Well, first of all, the border is in trouble and it has been for the past 20 or 30 years in this country. Joe Biden on day one.
xadka dhibaato ayaa ka taagan, waxayna ahayd mid waddanka ka soo jirtay 20-30 sano ee lasoo dhaafay. jo baiden maalintii koowaad ayuu soo gudbiyey isbeddel dhammaystiran oo arrimaha socdaalka ah, laakiin kongareesku waxba kama qaban.
marka laga yimaado arrimaha socdaalka, waxaa la filayaa in baiden iyo trump su'aalo laga weydiiyo arrimo kale oo adadag inta ay ku guda jiraan doodii ugu horreysay oo 7-ka bishan uu marti gelin doono telefishinka CNN. dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere iyo xubintii amuuraha maraykanka ayaan intaas uga gudbaynaa. haatana dhegeystayaal, waxaanu soo gaarnay gabagabadii idaacadda iyo heestii aanu ku soo afjari lahayn. codkaasi dahabiga ah ee Xabiib Xasan Tooxo ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii galabta iyo wararka V O A. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno, haddii aad leed muxan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.